Sem óskaði væri meira vakandi Við kenni vel að stundum Er ég sofandi Ég geng Stundum alein Ég geng Ekki Ekki Ekki
Lyfti ykkur inn Brosi fram á ein Og svo mér fórst ég að grinn Líf mitt Sér skús og bjarna blús Finn alltaf fyrir þér Svo ég það með mér knús Ég leita demandi Og þú ert ljósberi í dimmum heimi Og þó ég sé einan og þreytt Og sviði í sár Fyrir þér, svo ég það mönnu knús Ég leita demandi og svo er ljósberi í dimmum heimi.
Að byrju upp á nýtt stundum tíma bært að gleyma því liðna ef eitthvað heldur þér í heljar greipum keiri þig í þrótt skaltu byrju upp á nýtt
Mikið reynt sem virðist í jafn og þig gleymast mörg eru hugastrý án sigur gleyma því liðna ef eitthvað heldur þér í heljar greipum keirir þig í þrótt skaltu byrja upp á ný
Fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Even that I'm feeling. Oh, I'm gazing in the withering fields as we're staring at the lush of the hills. We're gazing in the withering fields. Yes, I'm staring at the lush of the hills. Oh, we're gazing in the withering fields. Yes, I'm staring.
Útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Thank you. fram úr með Mér telst að verkefni lífin að fara ekki fram úr mér Því það líða sjálf og sjálf með sem dyrka hlut brenna á þur en þú vinnur í þig þá allt öðrum að kenna ég tök stóran gúlp á ego tár á flóðun en ekki ég til í það lærin hver til í það kenna gömlum hund að fucking gelta ég fann til lét mig hverfa ég sá draum og ég eldan sem aðrir eigi betra
Fullkomin dagur til að kveika í sér Fullkomin dagur til að kveika í sér Ég kveiki sjálfum mér til þess að finna ég sé lifandi Fullkomin dagur til að kveika í sér
Þakkláttu fyrir það sem að dagurinn kvísla ljúft á sama tími önnur hliða mér að reyna að brjótast út einfaleikin sætur þó hann verðist oft vera súr skinn sem minn ræður ríkin flesta daga eins og hverfur hún meira sína minn að gefa meira góðan á að vennast meiri útett út og gleði banka regluleg og Svo kom þögnin og vákvað þögnin getur verið hávær Og vákvað þögnin getur verið ekta Með ekka og horfa aðra brú að brenna Þessi stíplu byggur halkan að bresta Það ekki dverra en að vera fucking tómur að innan Og horfa ástfangi fólk sem að elska
Fullkomin dagur til að kveika í sér Fullkomin
Sannleikan eða ertu bara að spyrja Ég gæti lagið bara til að þóknast þér ekki góðu lagi að líða aðeins illa Eða verð ég að setja upp grím og spila mig
His fingers singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song.
Point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need. Let's get you now.
Rástvö.
Ja, wel, lopen door sneeuw.
hlusta á næturútvarp Rásar 2. Útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Samtökin læknar án landamæra hafa ákveðið að hætta tímabundið starfsemi á Haiti frá og með deginum í dag. Þetta segja þau gert vegna vaxandi hættu fyrir starfsfólk samtakana í landinu. Í yfirlýsingu í gær sögðu samtökin að lögreglumenn á Haiti hefðu endur tekið hótað starfsfólki þeirra. Bílar lækna án landamæra hefðu verið stöðvaðir og starfsfólki þeirra meðal annars hótað lífláti. Samtökin sögðust vera vön því að starfa á átakasvæðum en staðan væri önnur þegar lögreglu yfirvöld ógni starfsfólki þeirra með beinum hætti. Ekki var tekið fram hvenær samtökin teldu að þau gætu hafið starfsemi á Haiti að nýju, en stöðvun starfsemi þeirra gæti haft áhrif á þúsundir manna. Alþingi samþykkti á mánudag laga frumvarpum að framlengja úrræði sem veitir grindvíkingum sérstakan húsnæðistuðning. Markmið þeirra að lækka húsnæðiskostnað þeirra grindvíkinga sem þurftu að leigja húsnæði til íbúðar utan Grindavíkur bæjar vegna jarðhræringana á Reykjanesskaga en bera á sama tíma kostnað af eignum sínum í Grindavík sem þau geta ekki nýtt. Velferðanefnd segir í greina gerðað mikilvægt sé að ráðist verði í vinnu við að gera breytingar á úrræðinu sem fyrst eftir að nýtt þing kemur saman eftir kosningar. Bandarísk stjórnvöld hafa viðurkennt stjórnarandstæðingin Edmundo González Urrutia sem réttkjörinn forseta Venezuela. Nicolás Maduro lýsti yfir sigri í forsetakosningum þar í landi í sumar en alþjóða samtök og stjórnvöld víðum heim hafa lýst efasemdum réttmæti niðurstaðna kosninganna. Antony Blinken, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sagði í færslu á X í gær að kjósendur í Venezuela hefðu kosið González sem forseta landsins og að virða yrði vilja kjósenda. Landskjörstjórn í Venezuela tilkynnti endurkjör Maduros eftir kosningarnar í sumar en hefur ekki birt sundurliðaðar tölur úr atkvæðatalningu þrátt fyrir endurteknar kröfur frá alþjóðasamtökum. Donald Trump verðandi bandaríkjaforseti hefur valið Lindu McMahon fyrrverandi framkvæmdastjóra og einn stofnenda glímu sambandsins World Wrestling Entertainment til að gegna embætti menntamálaráðherra í nýri ríkisstjórn. McMahon líkt og aðrir sem Trump ætlar sér að skipa í ráðuneyti meðal dyggustu stuðningsmanna hans. Hún hefur litla reynslu af menntamálum en sat í menntaráði í Connecticut ríki frá 2009 til 2010. Hún hefur síðustu ár verið formaður hugveitunar Amerika First Policy Institute sem styður Trump. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum og sjóveður spá frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregnir les Jóhanna Malin Skúladóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 var 19 metrar á sekundu á höfni í Hornafirði og í Hamarsfirði. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, norðan 8, léttskýjað, frost 5 stig, loftrýstingur 1031 millibör fallandi. Stafholtsey, norðnorðustan 6, frost 6 stig. Gufuskálar, norðnorðustan 7, frost 4 stig. Stikisólmur, norðnorðustan 9, frost 4 stig. Bjargtangar, norðustan 6, frost 3 stig. Bólungarvík, norðnorðustan 4, frost 4 stig. Hornbjörgsviti, norðan 6, frost 4 stig. Gjögurflugvöllur, norðan 9, frost 4 stig. Hveravellir, norðnorðvestan 5, frost 12 stig. Skagatá, norðan 11, frost 3 stig. Akureyri, norðvestan 4, frost 6 stig. Grímsey, norðan 9, frost 4 stig. Mývatn, norðnorðvestan 7, frost 8 stig. Raufarhöfn, norðnorðvestan 8, frost 3 stig. Fontur, norðnorðvestan 8, frost 1 stig. Bjarnarey, norðnorðvestan 17, frost 1 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðnorðvestan 12, snjóél, frost 3 stig. Káranjúkar, norðan 10, frost 8 stig. Hallormstaður, norðan 3, frost 3 stig. Dalatangi, norðnorðustan 16, snjóél, skyggni 400 metrar, mikill sjór, frost 1 stig, loftrýstingur 1023 millibör fallandi. Seley, norðnorðvestan 14, frost 1 stig. Vattarnes, norðvestan 7, frost 2 stig. Kambanes, vestnorðvestan 4, frost 3 stig. Papey, norðvestan 16, frost 2 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 19, frost 3 stig. Skaftafell, norðnorðvestan 8, frost 3 stig. Stjórnarsandur, norðan 5, frost 5 stig. Skarðsfjöruviti, norðan 4, frost 6 stig. Stórhöfði, norðan 12, frost 6 stig. Vestmanneyjabær, norðnorðustan 5, frost 5 stig. Þingvellir, norðan 8, frost 7 stig. Grindavík, norðan 11, frost 4 stig. Garðskagaviti, norðnorðustan 14, frost 3 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðustan 12, skýjað, frost 4 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun búist er við stormi á austfjarðamiðum, suðausturmiðum, austurdjúpi, færeyjardjúpi og suðvesturdjúpi. 350 km suðvestur af Lófót 994 millibara lægð sem fer suður. Yfir Grænlandi 1048 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðaustan og norðan 10-18 metrar á sekundu en 5-13 í nótt. Suðaustan 10-18 vestan til síðdegis á morgun, annars hægari. Faxaflóa mið, norðaustan 8-15 en lægir seinnipartin. Austan 8-15 á morgun og 10-18 annað kvöld hvassast á djúpmiðum. Breiðafjarða mið og vestfjarða mið, norðaustan og norðan 5-13 en lægir í dag. Austan og norðaustan 8-13 á morgun en 10-15 annað kvöld. Norðvestur mið, norðan 8-13 og jél en 3-8 undir kvöld. Gengur í norðaustan 8-15 síðdegis á morgun. Norðaustur mið, norðan 10-18 og jél hvassast austan til. Norðaustan og norðan 5-13 sint í nótt. Austur mið, norðan og norðvestan 13-20 og jél hvassast sunnan til. Dregur og vindi í nótt, norðan og norðustan 8-13 eftir hádegi á morgun. Austfjarðamið, norðan og norðvestan 13-20 og jél en 15-23 undir kvöld. Norðan 10-18 hádegi á morgun og hægari annað kvöld. Suðaustur mið, norðan 13-20 en 15-23 austan til í kvöld. Dregur og vindi á morgun, norðan og norðustan 13-18 síðdegis en hægari vestan til. Vesturdjúp, vestlæg eða breytileg átt 5-13. Gengur í austan og norðaustan 13-20 á morgun en hægari sunnan til fram eftir degi. Grænlandsund, breytileg átt 3-8. Austan 8-15 á morgun en hægari norðan til fram eftir degi. Norðaustan 10-18 annað kvöld. Norðurdjúp, norðan 10-18 en lægir vestan til í dag. Norðurlæg átt 5-15 í nótt og á morgun. Austurdjúp, norðan 15-23 en dregur og vindi austan til í dag. Norðan og norðaustan 13-20 í kvöld en 10-15 síðdegis á morgun. Færeyjadjúp, norðan 18-23 en hægari austan til eftir hádegi. Norðaustan og norðan 13-20 seint í kvöld en 10-18 síðdegis á morgun. Suðausturdjúp, norðan 10-18 en 13-20 undir kvöld hvassast austan til. Dregur og vindi seinnipartin á morgun. Suðurdjúp, norðan 10-15 en hægari vestan til í kvöld. Suðvestlæg að breytileg átt 8-15 á morgun en 10-18 seint annað kvöld. Suðvesturdjúp, breytileg átt 5-13. Suðvestan 10-18 í fyrramálið en snýst í norðvestan 8 á morgun. Norðan 15-23 seint annað kvöld. Næst verða veðurfrenir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:53. Verið þið sæl.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.